Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Epidemije koronavirusa ne treba očekivati do kraja ove godine, zvaničan je stav Svetske zdravstvene organizacije. ASA forum u Davosu poručuju da je prva procena da se radi o akutnom virusnom oboljenju pogrešna, odnosno da klinička slika bolesti pokazuje da je reč o hroničnom oboljenju, te da u skladu sa tim u narednim godinama treba reorganizovati zdravstvene sisteme, a mi dodajemo i naše živote u kojima, pored vakcine, naš dobar imunitet ima najvažniju ulogu. Kako da steknemo i sačuvamo dobro zdravlje? Da li Srbija može da dobije svoju verziju kineske vakcine? Zašto se posle druge doze vakcine građani razboljevaju? I kada ćemo tačno znati koja je vakcina u praksi najefikasnija? I još mnogo toga danas ćemo čuti od naših gostiju i sagovornika. Sa nama su profesor Dušan Lalošević sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Tu je profesor Dragan Radovanović, hirurg i podpredsednik zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta, i doktor medicine Milorad Stefanović Blumenau. Ja sam Dijana Ivanović. Moje dva gosta u studiju su doktor Radovanović i doktor Stefanović, a gospodin Lalošević je u Novom Sadu. Evo, prvo sa vama krećem. Tu ste?
Izvalite, dobar dan, gospođo Ivanović.
Hvala vam. Doktore, vi odavno govorite da je Srbija već mogla da pravi kinesku vakcinu na Torlaku. Evo, danas vam stižu vesti, odnosno pre par dana čak, da će se za proizvodnju Sinopharm kineske vakcine graditi fabrika, da će Torlak proizvoditi Sputnik. Vaša kombinacija je bila malo drugačija, ali ovo dobro zvuči.
Ne, ja sam toliko oduševljen, ali pazite, sunovrat je krenuo posle 2000-te i onda vrlo polako traje oporavak. I sada, kada je predsednik Vučić to direktno najavio, sad je jasno da će to ići vrlo brzo. Jer kao što ste videli podizanje novih bolnica, tako ćete videti i novu fabriku kroz transfer tehnologije iz Kine. Znači, to je vrlo tehnološki moguće.
Dobro, a i kineska i ruska vakcina, to nije nešto preglomazno za nas?
Ja mislim da naša vlast jako dobro poznaje naš narod i da smo imali samo jednu vakcinu na raspolaganju, vrlo je verovatno da bi narod bio vrlo nepoverljiv. Ovako svako može da bira vakcinu ili po svom političkom uverenju ili po savetu lekara koja je za njega najbolja, jer nije svaka vakcina za svakog.
Da li mislite da bi bio i jedan građanin Srbije koji bi rekao da neće da se vakciniše, da je Torlak pravio vakcine po nečijoj recepturi, po nečijoj tehnologiji, ali da se to radi na Torlaku?
Ja se jako bojim da imamo puno građana Srbije koji uopšte neće da se vakcinišu, jer Torlak i danas pravi seriju vakcina. Naravno, ne onakvu kakvu je nekada imao. Međutim, taj antivakcinalni lobby, to su velike zablude i žalosno je reći da i među lekarima ima takvih ljudi koji zaista sebi dozvole da praktično dezavuišu čitavu modernu medicinu od Luja Pastera pa na ovamo.
Hvala. Moram da pitam i svoja dva druga sagovornika. Evo vas, doktore Radovanoviću, kako vi reagujete na ove informacije da će Srbija praviti vakcinu, ne samo kinesku, što već dugo pričamo, nego i rusku?
Pa to je u svakom slučaju veoma dobra vest, iz prostog razloga što vi postajete na neki način nezavisni. Ne zavisite od nabavke, od nekih drugih faktora koje su vezane za dobijanje stranih vakcina. Ovako sami proizvodite, sami planirate svoje potrebe i sigurno da je to jako dobra vest. Jer čim vi proizvodite, znači da imate određenu nezavisnost. To je jako važno.
Doktor Stefanović.
Pa ja se slažem sa kolegom u tom smislu da ako mi sami proizvodimo našu vakcinu ovde u Srbiji, da onda imamo tu mogućnost da sami dizajniramo tu vakcinu. I ako se stvari razvijaju tako da se vakcine uzimaju ili ne uzimaju, dobijaju ili ne dobijaju, onda imamo mogućnost da biramo između dva zla. Praviti sam kod kuće vakcinu sa svojom recepturom omogućava da čovek naprosto napravi manje zlo nego ako dobije nešto sa strane, što možda je na drugačiji način dizajnirano i i kao takvo još manje poželjno.
Šta znači to dizajnirano? Mislite da je to naša pamet sva ili da ne kopiramo nikoga?
Da, u svakom slučaju svaka vakcina je u neku, mislim, svaka vakcina je dizajn. Jer vi pravite jednu kompoziciju nečega. Vakcina kao takva se i ne vodi kao lek, nego se vodi kao biološki agens. Agens kao takav biološki je predmet dizajna. Znači, on nije preuzet iz prirode jedan prema jedan, nego prerađen.
Dobro. Profesore Lalošević, možemo li mi da napravimo svoju vakcinu?
Naravno da možemo, pa Srbija je pravila vakcine od 20. godina prošlog veka, razne vakcine. Vakcina za koronu nije tehnološki, mislim na kinesku i na treću rusku vakcinu, ništa posebno. Znači, to je mrtva, klasična virusna vakcina. Virus se umnoži na kulturi ćelija. U ovom slučaju je to kultura vero ćelija, koja je porekla majmuna. Međutim, moguće su i druge kulture ćelija koje su danas još bezbolnije nego eventualno neka majmunska kultura. Taj virus se onda ubije hemijski, ali se pri tome sačuva njegova imunogena. I onda, kao što su Kinezi već uradili, doda se aluminijum adjuvans, koji je u ljudskim vakcinama, evo već čitavih jedan vek, dokazano da nema nikakvih štetnih efekata. Takva vakcina zaista je sa najmanje nuspojava, što su iskustva u Srbiji pokazala. Evo, milion ljudi je primilo kinesku vakcinu i nema nikakvih štetnih efekata.
Imamo ljude koji su primili po dve doze vakcine, a zarazili su se. Šta da kažemo, da spada onaj procenat koji vakcina podrazumeva da neće biti?
Vakcina nije čarobni štapić, to je jedno. Drugo, nije čovjek zaštićen posle prijema druge doze vakcine, nego tek posle 2-3 nedelje posle toga, posle druge doze. Ako pogledamo recimo jednu epidemiju koja je ovde sa teritorije Vojvodine u jednom staračkom domu opisana, među otprilike 30 korisnika jednog staračkog doma, ja sad ne mogu da nikakve druge detalje kažem, oni su bili vakcinisani samo jednom. Dakle, stari ljudi. I posle 10 dana do 15 dana kreće epidemija i svi su se razboleli. I posle te jedne doze vakcine svi su preživjeli sem jedne osobe koja je bila najviše rizična po svom zdravstvenom stanju. Dakle, jedna vakcina im je spasila život, ali ih nije spasila bolesti. Upravo to je zasluga vakcine. Znači, tako ćemo prvo prekinuti da umiremo mi stari ljudi od korone. A vrlo brzo, ako se dovoljan procenat ljudi vakciniše, onda će prestati i sama korona.
Ali evo kako Brisel predlaže, ako ste primili kinesku i rusku vakcinu, nećete moći Evropsku uniju. Jeste li vi možda jedan od takvih građana Srbije?
Ja jesam takav. I verujte da uopšte, ne da nisam zabrinut, nego mislim da je to toliko anticivilizacijski, znači ni predsednik Orban neće moći u Evropsku uniju. On je već u Evropskoj uniji. Kako mislite to da se realizuje? To su specijalni rat vakcinama. I taj specijalni rat, nažalost, niz godina traju nazad. Ja sad ne želim da vam detaljišem o tome. Ali da vidite da su zapadne zemlje koje imaju svoju proizvodnju, koja je nedovoljna, nisu u stanju da proizvedu dovoljno. Toliko napale rusku i kinesku da je to sramota.
Da. Naši lekari apsolutno preporučuju vakcinaciju, o tome ćemo nešto kasnije pričati sa doktorom Radovanovićem, koji organizovao jednu konferenciju sa članovima olimpijskog tima naše, koji ne moraju da se vakcinišu ako žele da idu u Tokio, ali im svakako to svi lekari preporučuju. Međutim, ti lekari kažu isto da i ljudi koji su preležali virus imaju antitela, treba da se vakcinišu, jer navodno ta antitela stečena na prirodan način, preležavanjem bolesti, nisu dovoljno velika ili jaka ili kako god hoćete, kao antitela koje se stvaraju vakcinom. Ja to baš ne razumijem, a i mnogi sugrađani naši to ne razumiju najbolje.
Kod nekog jesu antitela dovoljno jaka, kod nekog nisu. Ljudi se jako između sebe razlikuju i na istu količinu antigena, dakle agensa, reaguju sa različitim nivoima antitela u krvi. Naprimjer, mi to imamo iskustvo jako veliko kod vakcinacije protiv besnila. Istu vakcinu dobije jedan čovjek i on ima recimo jako nizak nivo antitela, drugi od iste vakcine ima jako visok nivo antitela, zato što se ljudi između sebe jako razlikuju.
Ređete
mi smo toliko heterogena populacija, jedan ima krvnu grupu A, drugi B i tako dalje. Dakle, niz biohemijskih razlika je između ljudi, pa tako su i imunološke razlike. I oni koji su loši imunološki reaktori, oni ako su preboleli koronu, najmanje mjesec dana poslije korone već mogu da prime jednu dozu vakcine.
Dobro.
Najbolje od jednog do tri mjeseca da se vakcinišu i ti koji su preboleli koronu.
Također vaše kolege kažu da imunitet posle vakcinacije apsolutno traje duže nego posle preležane infekcije. Na osnovu čega se to govori? Da li se govori sada o ovom, molim vas, samo sekund, da li govorimo o ovom virusu ili govorimo o nekom iskustvu od 150 godina koliko se vakcinišemo?
Vidite, sa koronom niko nema iskustvo duže od godinu dana.
Pa na osnovu čega se govori onda da imunitet koji neko stekne prirodnim putem nije dovoljan?
Uzmimo mene koji sam vakcinisan protiv besnila, pre 20 godina domaćom vakcinom, ja sada imam zaštitni nivo antitela, a moram svake godine da se testiram i radim u laboratoriji za besnila. Znači, a nisam dobio besnilo, mislim, nisam se inficirao, nego sam vakcinisan protiv besnila. I bez daljih revakcinacija, ja 20 godina imam zaštitni nivo antitela na besnilo.
Može li to da se uporedi sa vakcinom protiv korone?
Upravo se tome nadamo, jer kineska vakcina, puna virusna, mrtva vakcina sa dodatkom aluminijum adjuvansa, ta će davati dugotrajan imunitet. Upravo ove druge savremene vakcine, savremenije koje ne zovemo klasičnim virusnim vakcinama, bojim se da će imati kratkotrajan imunitet. One su brzo dale imunitet, to se već videlo, ali veliko je pitanje koliko će on trajati.
I još jedno pitanje za kraj razgovora sa vama, hvala vam puno što ste bili tu, a to je, molim vas, pojasnite, da li i imunitet koji neko stekne time što je preležao COVID može da traje isto tako dugo kao što ste sada govorili vezano za vakcinu protiv besnila i za vakcinu za koju vi mislite da će biti najdelotvornija, to je kineska vakcina. Dakle, da li možemo i oni koji su preležali da imaju tako dugotrajan, višegodišnji imunitet?
Verujte da to niko ne zna. Znači, nemamo više od godinu dana iskustva. Ovo je novi virus, nova pandemija, nova bolest za ljudsku populaciju. Imali smo ranije neke prve COVID-1 i tako dalje, ali to je jako kratkotrajno bilo i to se brzo ugušilo. Ovaj virus sada, ovaj će trajati godinama i mi ćemo stalno imati potrebe da se revakcinišemo, jer virus mutira. Virus je živo biće i bit će novih sojeva i stalno je potrebno iznova modifikovati vakcine i primati odgovarajuću, kao kod gripa. Svake sezone se podesi vakcina za tu sezonu koji virus je dominantan.
Dobro, hvala puno što ste bili sa nama. Eto nama novih fabrika, eto Torlaka u ponovu pogonu i razloga da se čujemo još verovatno puno puta. Hvala što ste bili sa nama.
Hvala i vama.
Water right down to your socks. This bulkhead's built of fallen brethren bonds. We all do what we can. We endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, crypts and moan. And it's one, two, three on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine. Shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And you won't make a dime on this gray granite mountain mine. Of dirt you're made, and the dirt you will return. Let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die. You don't jump your turn. And it's one, two, three on the wrong side of the lead. Well,
make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again.
Slušate Rečeno i prečitano. Danas sa nama profesor Dušan Lalošević, koji smo nekako završili razgovor u prvom delu emisije. Tu su profesor Dragan Radovanović i doktor medicine Milorad Stefanović. Dobar dan još jednom, jer je jako dugo pričao naš dragi profesor i dugogodišnji direktor Pastera, koji je pravio tu vakcinu protiv Besela, koja je pričao doktor Lalošević. Da, vi ste profesor Radovanoviću na tri fronta bili sad u borbi protiv koronavirusa. U bolnici u kojoj radite, to je Dragiša Mišević, je tako, onda kao direktor ili predsjednik Crvenog krsta i kao predsjednik tog medicinskog dela komiteta, olimpijskog komiteta. Šta vam začini ovako najteže u ovih godinu dana?
Pa dobro, sigurno da je najteži rad sa pacijentima. To je, nema sumnje da je to najteži, najodgovorniji deo posla. Naravno, svi ovi drugi delovi su naravno moje volonterske aktivnosti i imaju takođe značaja iz prostog razloga što svaki od tih segmenata ima svoje zahteve i nove situacije koje je donela COVID-19 pandemija, tako da praktično svi sistemi moraju tome da se prilagode. I zdravstveni sistem, naravno, na prvom mestu. Tu je naravno i sport, i kroz sport i Olimpijski komitet kao jedna od krovnih institucija sporta u Srbiji, naravno Crveni krst kao humanitarna organizacija i pomoćni organ države u humanitarnoj sferi, koji je imao velike zadatke sve ovo vreme, jer uvek je deo aktivnosti Crvenog krsta, odnosno ono kome Crveni krst pomaže, to su ugroženi ljudi, ugroženi po različitim osnovama. I sigurno da u slučaju jedne ovakve pandemije ta ugroženost svih kategorija naravno raste, a i pojavljuju se nove kategorije koje morate da pomognete i prvo morate da ih identifikujete, da vidite njihove potrebe i da ih pomognete.
Doktore Stefanoviću, ja sam u najavi rekla da je ovo od strane struke proglašeno kao hronična stvar, da kažem. Ja ne mogu kažem bolest, doktore. Mogu kažem bolest ili neko stanje ili... fenomen,
da,
šta je
ovo? Nije direktno struke, nego više od svetskog ekonomskog foruma.
Ali tu ima doktora koji daju izveštaje.
Pa, svetski ekonomski forum, kao što se zove, jeste ekonomski forum i on se pre svega bavi uređenjem. Ekonomskim uređenjima. Sad ispade na kraju da je naše zdravlje postalo bitan faktor po pitanju društvenog uređenja. I u tom smislu je sasvim ispravno postaviti pitanje kakve veze zdravlje ima, ima li zdravlje neke veze sa društvenim uređenjem. Mislim da je odgovor na to potvrdan. Ako su ljudi bolesni, onda mora uređenje da se u skladu sa tim prilagodi tome, odnosno da li možda prilagođavanje sistema, ekonomskog društvenog sistema kao takvog, direktno može da utiče na zdravlje stanovništva. Evo jedan najbanalniji primer jeste da li je, na primer, svako zdravstveno osiguran ili nije. To je, znači, recimo, društveno uređenje koje direktno, jedan primer društvenog uređenja koje direktno utiče na to koje je stanje zdravstveno stanovništva.
E sad, COVID, je to hronična bolest?
COVID?
Da.
Pa COVID je ono što hoćete da napravite od njega. Mislim, može da bude hronična bolest, a moram da postavim pitanje da li već postoje iskustva koje prikazuju da ta bolest ne mora da bude hronična, u smislu da, iako je kao takva prisutna, ne može čovjek od toga da oboli ili teško da oboli. Znači, zavisi kako se mi postavimo prema tome. Ako se postavimo na način na koji sad već znamo, na osnovu ispitivanja, da čovjek može da bude u jednoj imunološkoj ravnoteži, da ta bolest, da ti simptomi koji se vezuju za tu COVID bolest ne mogu da ugroze čoveka, onda mislim da bi trebali na to da obratimo pažnju i da ukažemo na to.
Vratit ćemo se svakako na tu ravnotežu koju vi u onim delovima u javnosti koje se obraćate stalno govorite, dakle, insistirate na tome da to može da se uradi, a nekako se ta ravnoteža sve više pokazuje i u ovoj medicini zvanične doktore. Dakle, vi sada, ja sam gledala mnogo istraživanja i kod Hrvata, čak i kod nas, nisam čitala ova strana, da, na primjer, ateroskleroze, tako, kad je neko bolestan od toga, mora da završi kod vas, hirurga. Znači, to je nešto što je irreverzibilno, što može samo da nastavi da se pogoršava i čovjek će ili da umre, ili će da ugradi stent, ili će da, ne znam, bypass neki uradi. Dakle, šta je hronična bolest danas? Da li nam, u stvari pitanje je, da li nam COVID menja predstavu o hroničnoj bolesti? Naglo nam menja predstavu?
Ne, ovde mislim da je terminološka zabuna.
Dobro.
Jer pitanje je akutnosti ili hroniciteta samo kliničkog toka bolesti. Za to se koriste izrazi akutno ili hronično. A drugi termin je da li je neka infekcija akutna, odnosno da ima početak, sredinu i kraj i onda nestane, ili će neka infekcija da ima početak, visinu, svoj pik, polako da opada, ali neće skroz da se izgubi. Preći će u jednu tu, kako epidemiolozi kažu, endemsku fazu ili hroničnu fazu, ali to je hronična faza epidemije, a ne hronična faza bolesti. Naravno, korona može da ostavi posledice koje mogu da budu hronične bolesti. Može da ostane posledice na srčani mišić, koji onda dovodi do raznih poremećaja funkcije srčanog mišića, može da ostavi posledice na poremećaj ritma, koji mogu da budu hronični i da onda ljudi koji pate od tog poremećaja imaju to čitav život. Naravno, mogu da budu hronične promene na plućima, u smislu fibroza pluća, znači da se plemenito tkivo pluća zamenjuje fibroznim ožiljnim tkivom, koje onda tokom vremena trajno menja funkciju respiratornog sistema i kapacitete i adaptibilnost respiratornog sistema. Naravno, posledice mogu da ostanu, sad se to već vidi, i na nervnom sistemu, centralnom nervnom sistemu, naravno može i na jetri i na bubrezima, ali ovo su neki sistemi koji mogu da daju najčešće hronične posledice, ali to nije hronična bolest COVID-a, COVID je bio i prošao, ali je ostavio svoje posledice koje onda mogu da daju hronične bolesti.
Da li ljudi koji su završili u nekako najtežim stanjima, koji su bili dugo na kiseoniku, da li iko od njih može da izađe iz bolnice bez nekog takvog ožiljka na svom telu, bilo na kom organu, srcu, plućima?
Pa, radovi koji se publikuju do sada, koji pokazuju ta neka prva iskustva, da kažem opet, kratak je vremenski rok od prve pojave bolesti pa do danas, sigurno da mogu. I nije, naravno, većina ljudi neće imati posledice. To je, sada pokazuju studije. Kakvo će i u kom procentu i koje posledice imati, to će pokazati vreme. Ali sigurno da većina ljudi neće imati te neke trajne posledice.
Znači, sve to što je tako narušeno bilo može da se rehabilituje. Naravno. Imate li vi neke iskustva sa kolegama, sa prijateljima koji su preležili i kako posle mesec, dva, tri dana žive?
Da, imam nekoliko iskustava, međutim mi smo primenili drugi način lečenja i od onoga što je ajde da kažemo protokol lečenja, moram da imam u vidu i to da se protokoli lečenja, ja mislim da su se promenili među vremenu već deveti, osmi ili deveti put i tako dalje. Također, kad čovjek pogleda te protokole lečenja koje se primenjuju, možemo i također da vidimo da imamo po tri faze u zavisnosti od stanja bolesnika, kako ćemo da nastavimo sa lečenjem. Znači, kao jedno drvo koje se grana. I moram da priznam da u suštini čovek, da bi znao na koji način da pristupi pacijentu, u suštini već unapred treba da zna koja grana je ona prava i onda tek da krene ako želi da postigne uspeh, a to nije moguće ako čovjek prethodno ne zna, nego počinje da eto krene jednim putem, pa vidi onda kako se stvari razvijaju, pa onda se u drugom stupnju idemo levo ili desno. To nije način. Mislim da treba jednostavno iskoristiti one iskustva koje već postoje, one empirijske iskustva koje već postoje na drugim klinikama, sa drugim protokolima, sa drugim eksperimentima i da vidimo koji su njihovi rezultati i te rezultate da primenimo.
I šta vi to primenjujete? Znači, postoje sada i u svetu i dalje postoje, znači, neki protokoli koji nisu zvanični, to znamo postoji u Francuskoj, gde se na nekim klinikama primenjuju, na nekima ne. I Nemačka ima tako jednu tako slobodu da na nekim klinikama primeni nešto što neće biti u celoj zemlji primenjeno.
Pa da, Nemci imaju imaju tu situaciju da se ne bavi ministarstvo, znači ne bavi se država uređenjem zdravstvenog sistema u Nemačkoj, nego je to preneto krajem 19. veka na Nemačku lekarsku komoru, tako da Nemačka lekarska komora po svom nahođenju pušta lekare da sami tako pronađu način na koji će da se bave sa jednim problemom, jel tako, zdravstvenim problemom stanovništva, tako da tamo čovjek ima izvesnu slobodu, što znači da oni nisu vezani za Svetsku zdravstvenu organizaciju, ministarstvo kao tako, da, državni instituti kao Robert Koch institute, da, ali ova Nemačka lekarska komora sasvim nezavisno može da donosi odluke i sada bi mogla vlada da kaže u redu, oduzimamo ingerencije, uređenje zdravstvene zaštite, ako nismo zadovoljni sa vašim radom. Međutim, to se još nije desilo tamo i mislim da će biti jako problematično da se tako nešto uradi, jer ljudi su navikli već zadnjih 140 godina da je sistem takav kakav jeste i verovatno bi se postavilo ono veliko političko pitanje, to je sad samo pretpostavka, zašto nekome koje je 140 godina radio uređenje, organizaciju zdravstvenog sistema na koji je do sada funkcionisala tu Nemačkoj, a mnogi smatruju da tu Nemačkoj dosta dobro funkcioniše u poređenju sa drugim zemljama, ne kažem da ne može i bolje da bude, tako da mislim da će za sada dosta nekako jeste.
Vi kažete da zbog načina na koji živite, zbog toga šta jedete, kako jedete, koje suplemente uzimate, ne verujete da možete da dobijete, neću da kažem da ne možete da dobijete COVID-19, a sa druge strane kažete i ako dobijete, da znate kako biste se lečili, o tome ćemo u nastavku emisije.
Typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing their kiss. No one can dismiss. And your eyes and mine mind me with fear. Yeah, we found our way. Driving around in the daylight, if you feel my skin and the way I'm seen, once again I will give in, and your eyes and mine, my me. Yeah, we found our way to be near as the morning comes.
Eko.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o čemu bi drugom, ako ne o koronavirusu. Imamo lepe vesti da ćemo u Srbiji imati novu fabriku, a da će se aktivirati i Torlak. Sa nama je u prvom delu emisije bio profesor Dušan Lalošević, koji inače je bio dugogodišnji direktor Pastera u Novom Sadu, a sa nama su emisije ostali profesor Dragan Radovanović i doktor Milorad Stefanović. Gospodo, jeste li imali COVID? Moram, to vas nisam pitala.
Mm-hmm.
Koli?
Pa, ja lično za sebe, pošto nisam proveravao niti PCR testove, niti ove antitela, mogu samo reći da sam imao jedno iskustvo od koje me podsjeća na neko iskustvo iz 2006. 7. godine, kad je bio neki svinjski grip ili šta već. Imao sam jedno specifičan osjećaj gripa koje se razlikovalo od onog uobičajenog ranijeg osjećaja gripa, gde je postojala jedna slabost koju ranije nisam nikada osjećao bio. Tako da sam imao već dva ili tri puta ove godine tako neki period o nedelju dana.
Znači imali se tri puta COVID ove godine, dobro, jer niko
ko je
dobio bilo kakav simptom nije da nije COVID. Nema nas. Tako da, eto, ja sam izudimala tako neke simptome, otišla i istražila antitela koliko hoćete. Zato se ja možda ovako i reagujem na ovu priču da vakcina stvara neka bolja antitela kod mene na izvoz imate. Doktore Radovanović, vi?
Ja sam imao koronu, da. I imao sam koronu, imao sam i zapaljenje pluća i sve, tako da imam i antitela, Bogu hvala.
Dobro. Tako jesu da, li dovoljna?
Dovoljna su u većoj količini.
Na koliko često kontrolišete količinu antitela?
Pa na mesec dana.
I ona su stabilna. Koliko to već dugo traje?
Pa evo, dva meseca. Dva meseca traje od kad sam preležao, znači malo jače od dva meseca i imam antitela.
I sada ključno pitanje. Da li ćete primiti jednu dozu vakcina ako imate antitela koja su dovoljna po vašem stručnom mišljenju?
Pa, s obzirom na mesto gde radim i rizicima, naravno, mislim da ću primiti vakcinu koju jedna doza, kako sada se pretpostavlja po međunarodnim preporukama, da za ljude koji imaju antitela, da je dovoljna jedna doza vakcine koja će služiti u stvari kao taj booster, kao revakcina da podigne taj nivo antitela.
To znači da se vi niste vakcinisali u onom prvom momentu kad je mogao da se vakciniše, tako?
Pa ne, pre toga sam ja sam tada bio baš sveže posle korone i u tom periodu ne smete da dobijate vakcinu.
Dobro. Doktore Stefanoviću, vi ste čovek koji insistira na zdravom životu i ukoliko ima toga, a to pre svega podrazumeva zdravu hranu i svest o tome kako se održava imunni sistem u dobrom stanju. Jer ono što sam ja htela da pokušam da kažem u jednom delu naše emisije, to je da savremena medicina, a COVID tome mnogo pomaže, sve ubrzanije govori da su sve naše hronične bolesti direktno povezane sa našim imunološkim sistemom. Jer to, to nije neko veliko otkriće, ali šta je sve povezano sa tim i koliko je važno da budemo zdravi u tom smislu i da nam je to ključ života, to je COVID definitivno pokazao.
Pa znate šta, to nije veliko otkriće, međutim na to se ne ukazuje. Tako da ispada čovjek završi celu medicinu i da nije svestan toga. Da to jeste tako kako jeste. A i onda postaje za njega veliko otkriće, pošto mi se čini da problem, to jest posljedice te svesti su tako ogromne da bi čovjek naprosto i drugačije pristupio kako izučavanju medicine, tako i pristupu u lečenju ili uklanjanju posljedica neravnoteže. E sad, ako čovjek zna da su sve hronične bolesti, sad to je stvar za raspravu, pošto nismo tako baš učili bili, da su posljedica poremećaja imunološke ravnoteže, e onda, znači, bi morali da iz osnova razmišljamo ponovo o tome, a kako mi da pristupimo u lečenju bilo kog oboljenja. Ako se sada ovo, u ovom konkretnom slučaju pitamo kak je to posljedicima za naš odnos i stav u vezi ove Filipove korone, onda bih volio da, evo, u priliku iskoristimo da ukažemo na već postojeće ispitivanja gde ljudima možemo da damo konkretne savete, jel tako, što mogu da urade bez mnogo truda, da sada iz osnove menjuju svoj život, zašto možda nisu ni spremni ili nisu ni sposobni zbog okolnosti koje nisu povoljne, znači nešto vrlo jednostavno što mogu da urade, a da ima veliku posledicu u pozitivnom smislu što se tiče dinamike ravnoteže njihovog imunološkog, ajde kažemo, sistema. Evo, znači, što se vakcina tiče, tvrdi se da su neke vakcine sposobne da vas zaštite i do 95%. Što znači da kažu da eto 5% ljudi možda ne biva zaštićeno kroz vakcinu, a da 95% ljudi tako tvrde, tako biva zaštićeno. Biti zaštićen ne podrazumeva obavezno da vi ne obolite. Znači, vi možete se zaraziti, vi možete da obolite, ali je ideja koja stoji za toga, kako se tvrdi, da tih 95% ljudi neće teško da obole. Dobro, znači ovdje imamo 95%. Ajde da počnemo od toga da recimo da jeste tako, da ne polemišemo vezi toga. E sada, s druge strane, evo sada ima jedna studija koja je urađena u Heidelbergu, u Nemačkoj, i tamo je neki glavni centar za monitoring zdravstvenog stanja Nemaca, na celoj teritoriji Nemace. I onda su se oni u jednom istraživanju usredsredili na to da vide šta se dešava sa pacijentima koji su teško oboleli od ove Filipove korone. Dobijaju terapiju koju dobijaju, kod udušu u Nemačkoj raznovrsno, ali na veliki broju ljudi na kraju i nije više toliko bitno. I sad, šta su ustanovili? Ustanovili su da ljudi koji imaju koncentraciju, količinu vitamina D3, apropo suplementacija, preko 40 nanograma po mililitru, ispostavilo se da ti ljudi, za razliku od drugih koji imaju niže koncentracije vitamina D3 od 40 nanograma po mililitru, ustanovili su da je smrtnost tih pacijenata, kad dobiju težak oblik, je li tako, ovih simptoma koji se vezuju za Filipovu koronu, ispostavilo se da je njihova smrtnost manja za 95%. Dakle, ispostavilo se da ljudi koji imaju, ajde kažemo, izvesnu količinu koncentracije vitamina D3 u svome telu, da imaju, hajde tako da uporedimo sada, u suštini isti stepen zaštite od toga da ne obole do te mere teško da mogu da i život izgube, kao i najbolja vakcina. To je jedan, znači, savjet koji omogućava, znači, svakome da nevezano za to da li je za vakcinu ili je protiv vakcinu, da se uđe u tu priču. Znači, evo jedan empirijski podatak, iskustven podatak, gde se kaže, ako imate dovoljno veliku koncentraciju vitamina D3, što možete postignete samo sa suplementacijom, u našim geografskim uslovima, tako, samo sa suplementacijom, da ste isto toliko zaštićeni od teških posljedica oboljenja, simptoma vezane za koronu, kao kada primite i najbolju vakcinu.
Ispada da je taj D3 najvažniji zapravo u priči o koroni. Doktore, vi na klinici to primenjujete, ili tako?
Naravno, pa to je standard terapije po svim protokolima.
Kad je postao
svi
standard
pacijenti,
terapije?
Pod samog početka je D vitamin u suplementaciji. D vitamin, C vitamin, cink. To su sastavni delovi suplementacije čitave terapije koja je preporuke koje postoje od samog početka bolesti. Tako da se zaista to daje.
Dobro.
Ne samo u bolnici, nego se daje pacijentima i u COVID ambulantama i uopšte je to standardni deo terapijskog protokola.
Vi ste predsjednik zdravstvenog dela, da kažem, Olimpijskog komiteta, da kad brine o našim sportistima, pre svega o njihovom zdravlju, skoro su organizovali jednu videokonferenciju gde su oni mogli da pitaju naše eminentne stručnjake sve što ih je zanimalo i što ih zanima za koronu, a pre svega vezano za učešće na olimpijadi. Ali pre toga je interesantno da kažemo da olimpijske igre nisu uslovile sportiste da budu vakcinisani da bi učestvovali. Zašto je to tako uređeno?
Pa nisu. Za sad je preporuka Međunarodnog olimpijskog komiteta, odnosno tvrđenje njihovo za sada, da neće biti uslov vakcinacija sportista za učešće na olimpijskim igrama. Pa razlog, jedan sigurno vrlo značajan razlog je što se pretpostavlja da svi oni koji će doći na olimpijske igre iz različitih krajeva sveta neće moći svi da budu imunizovani i da jednostavno to ne mogu da daju kao uslova. Druga stvar je i ovo što se u stručnoj literaturi spominje, da ljudi koji su vakcinisani i zaštićeni mogu da budu prenosioci, tako da mogu da prenesu bolest onima koji nisu zaštićeni. I da onda sve mere preventive, nošenje maske, distance, higijenske mere, PCR kontrole će morati da ostanu i na olimpijskim igrama, tako da se odustalo od toga da će vakcinacija biti uslov za učestvovanje sportista ili svih onih koji treba da uđu u olimpijsko selo. Tako da to nije razlog. Mi smo u Olimpijskom komitetu Srbije sve vreme pratimo i aspekte koronavirusa, odnosno COVID-19 infekcije na sport, tako da smo od prošle godine, prvi sastanak smo imali u Olimpijskom komitetu 1. marta prošle godine, kada smo sportske saveze upoznali sa opasnostima koje će potencijalno da donese korona u sport, i onda smo posle sve vreme imali naše preporuke koje smo davali sportistima u smislu preventive, u smislu zaštite i naravno koji su to pregledi neophodni da sportisti urade da bi se vratili u sport. I ove godine smo na početku odmah oformili našu COVID-19 radnu grupu gde se nalaze eminentni stručnjaci, tu je profesorka Tanja Jovanović, prodekan našeg medicinskog fakulteta, virusolog, docent Ivana Milošević, infektolog, zamenica direktora infektivne klinike, i docent Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Batut. I naravno članovi medicinske komisije Olimpijskog komiteta, lekari koji su deo toga. I jedna od, napravili smo jednu lepu brošuru, COVID-19 protokol, kojima smo dali svim našim sportistima, olimpijskim kandidatima, njih ima 470, i drugo, dali smo svima koji žele to da koriste, koje su sve to preventivne mere koje sportisti treba da primenjuju tokom sporta da ne bi dobili infekciju koronavirusom.
To možemo da nađemo na sajtu Olimpijskog komiteta.
Na sajtu Olimpijskog komiteta.
A vi nama recite, da li su naši svi sportisti zdravi za sada, koji treba da idu na olimpijske igre, i šta njih najviše zanima? Šta su
Mislite,
oni pitali
da li su zdravi zbog korone?
Tako je, da. Znamo
ima,
da...
ima sportista, naravno ima povređenih sportista, ima, da, zato sam pitao. Ima sportista koji su preležali koronu, neki i sada imaju. Mi zato imamo upitnik koji stalno šaljamo i sada ćemo ga staviti u elektronsku formu gde će naši sportisti dobijati na svake dve nedelje taj jedan kratak upitnik da nam pošalju da li onih koji nisu imali naravno koronu, da li su imali koronu, da li imaju neke simptome, kako se čuvaju i tako dalje. Tako da ćemo sve vreme do olimpijskih igara pratiti. Zašto je to važno? To je važno zbog toga da svi sportisti koji su preležali koronu, oni mogu da imaju potencijalne rizike od razvoja životno ugrožavajućih komplikacija, poremećaja ritma i različitih respiratornih komplikacija tokom povratka u sport. Znači, oni ne smeju da se vrate prerano u sport i moraju da prođu određene zdravstvene detaljne preglede kojima se značajno detaljno ispituju kardiovaskularni i respiratorni sistem da bi oni mogli da se vrate u sport.
A šta najčešće pitaju? Ja sam čula da
na ovome mislite, na ovoj prezentaciji. Da, napravili smo tu prezentaciju za naše sportiste koje se uglavnom bavila pitanjem vakcina.
Ali su uplašeni od vakcina. Bili se uplašeni od vakcina, pitaju za svoj eventualno mogućnost steriliteta, dakle to su se mladi ljudi.
Pa naravno, svako ko nečeg novog ima prava na strah i zato je vrlo korisna bila ta prezentacija i interaktivna komunikacija sa njima, njihova pitanja i odgovori da otklone strahove i sumnje. To je zaista veoma važno.
Da, sve to možete nađete, poštovani slušalci, na YouTube-u, tako i na sajtu Olimpijskog komiteta i da vidite kako struka odgovara, pošto mi, obični ljudi, nismo u prilici baš tako svaki dan da pitamo lekare šta
korisno,
nas zanima.
Pa može,
to može u tom smislu da se iskoristi, je tako? I da završim ovo emisiju sa vama, doktore Stefanoviću, dakle, ukoliko taj D3 vitamin ne da baš takav odgovor kakav vi očekujete i kako se pokazao u kliničkim studijama, šta biste vi radili ili šta ste radili u tim momentima kad ste bili bolesni, a nije po nekim protokolima koji se danas koriste, već je možda neki prevaziđeni protokol, ako da se pokazao efikasan?
Pa dobro, kao prvo, ovo jeste rađeno, ovo su ispitivanja, što sam pomenuo, D3 u periodu od 9 meseci. Tako da ipak pretpostavljam da je to jedan dosta dobra empirijska studija koja pokazuje da ti podaci kao takvi jesu takvi. Ali druga stvar što je rekao također ovaj kolega jeste da spomenuo, na primjer, cink. Jeste, cink je potreban. Zašto je potreban? To sigurno se ne možemo ovde da iznesemo, ali ako smo već spomenuli cink, onda bi trebali da kažemo da tu treba se koristiti i magnezijum. I sad opet i tu, nemamo sad dovoljno vremena da uđemo u to, ali jednu stvar bih istakao bez obzira, i cink i magnezijum, koji su joni, jel tako, pozitivno su naelektrisani, su joni, njihov ulazak kroz ćelijske zidove naših ćelija, zavisi i od zavisi od metaboličkog fiziološkog stanja organizma sa jedne strane, a sa druge strane zavisi od nekih drugih molekula koje se zovu jonofori, znači jon, magnezijum je jon, cink je jon, jonofori, koji kada su u dovoljnoj količini prisutni organizmu, omogućavaju odgovarajući ulaz magnezijuma i cinka u ćelije, zbog čega mi cink, je tako, i magnezijum uzmemo.
A kako mi idete jonofore, kako se zovu, unesemo?
Znači ti jonofori, ono što ljudi, zbog čega se reklamira toliko ove kvercetine, to on je jonofor. Međutim, bolje rezultate od kvercetina daje, na primjer, 5-6 grama zelenog čaja, od biljke kada se rastvori u vodi, tako zeleni čaj, 5-6 grama. Također kurkuma daje bolje rezultate. Tako da čovjek može kroz 4-5 grama kurkume ili 5-6 grama, kako se zove, zelenog čaja, u toku dana da unese dovoljno jonofora, što će da obezbedi odgovarajuću i neophodnu dinamiku ulaska i izlaska ovih, u ovom slučaju, jona kroz ćelijske zide.
Dobro, verovatno je to samo delić priče koje biste vi nama mogli da ispričate. Absolutno. Nadam se da ćemo imati prilike da o tome napravimo novu emisiju. Vama, doktore, želim da vam ta tela ostanu na tom zadovoljavajućem nivou. Za svaki slučaj najbolje da to bude tu. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Slušali ste emisiju Rečeno i prećutano. Dakle, doktori Dušan Lalošević, Dragan Radovanović i Milorad Stefanović Blumenau. Ja sam Dijana Ivanović. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Janie and his wallet, but everybody knows that Jimmy's in the closet.
Katie's in the corner, got a Prozac on.
She only likes to dance to the Kid Rock songs.
Shelly slings drink till a 2:30.
Always looking like she got something better to do.
And I'm sitting here in all my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is.
this love and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is. It is what it is. Randy got a good job driving a truck.
He got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kitchen named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story.
It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is.
Dollar bills disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is. It is what it is.